tunin raadiyoonii sagalee ameerikaati. sagantaa raadiyoonii sagalee ameerikaa wiixataa haga jimaataa galgal saa 2:00 akka haga sa'aatii 8:00 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti waashingtan diisii irra sanii dabarsinu kaardaa kun ammaan tan jalqabna. wiixati gurraan dhala 28 barkuma 2016 harka waa qabaachaa gurraan ammoo garuma keenya jiraachaa raadiyoonii VOA teessoo mootummaa ameerikaa irra dabruu jirtu caqasuu jirtanii galatisanii galchaa naga sanfuun akka mooltanan sora hala keetti san keessummeessa.
kan oduu dubbisu antuu jubee horaatii mataan oduu pirezidantiin sudaan Omar Albashir ijoollee lulaaf bobbaasee hin beeku jedhan.
itti gaafatamtoota paartii oromootii fi oromootii dhibiin mana hidha maayikalaawii jiran dhiyootanaayyuu nyaata lagatanii rakkoo himachuu jiraachuu isaanii itti gaafatamtoota paartii tana hedduun dubbachuu jirani abukaatoon oromoota mana hidhanii hidhaa jirani maan jedha tuttuniin waan akka arda isaanii qopheessan keessaa tokko oduu tasaana tujube.
pirezidantiin sudaan Omar Albashir walitti bu'iinsa waraanaa keessatti ijoollee lolaaf qaruma hin bobbaafne jechuun haalan ministeerri odeeffannoo Ahmad Bilaal akka jedhanitti riphxee loltoota mootummaa fincilan hanga tokkotu ijoollee loltummaaf itti gargaaramuu jedhaniiru. kun kan dhaga'ame erga sudaaniif tokkummaan mootummootaa dilbata kaleessa galma ijoollee hookkara walitti bu'iinsa waraanaarraa ittisu walii mallatteessanii booda. Bilaal akka jedhanitti dogoggorri ka sudaan tokkichi galmee kana dursitee mallatteessuu dhabuu isheeti. mootummaan isaanii riphxee loltoonni loltoota ijoolleetti fayyadamuusaaf ragaa qabu jedhan. waggoota 7 yookaan 8 dura ijoollee 83 to'annaa jala oolchinee jirra ijoollee waan ta'aniif jecha mana murtiittiin dhiyeessine jedhan. riphxee loltoonni garuu ammayyuu ijoollee kanatti gargaaramaa jiru jechuudhaan Bilaal beeksisaniiru. tokkummaan mootummootaa kana dura riphxee loltootaaf mootummaan ijoollee loltummaatti bobbaasu jechuun himataa ture. humnootiin gamtaa saawudii kanneen riphxee loltoota shi'aatti duulaa jiran har akka jedhanitti loltoota saawudii 9 kanneen iggitaman gadhiisisuuf hidhamtoota yemanii 109 hiikuu isaanii beeksisan. ibsi gamticha biraa ba'ee ibsa bal'aa kenneen qabu lammiiwwan sudaan irraan deebi'a. lammiiwwan saawudii sun yoomiif akkamitti akka iggitaman ibsa hin dhiyeessine garuu lammiiwwan yemanii sun daangaa saawudii cinatti dhamuu isaanii beeksise. riphxee loltoonni haawutii fulbaana bara 2014 magaalaa galma mootummaa yemanii sana'aa qabatan. bitoota isa waggaa darbee immoo gara kibba magaalaa andaara galaanaa adanitti siquudhaan pirezidaanti abduu raabuu mansuur haadii gara saawud arabiyaatti akka baqatan dirqisiisan. walitti bu'iinsa biyyattii arabaa iyyeettii taate kana keessatti geggeeffameen namoota 6,000 oltu dhuman. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. paakistaan magaalaa laahoor gama bahaa keessatti haleellaa of wareegdota taalibaan kiristiyaanota irratti fuulleffateen yoo xiqqaate namoonni 70 du'aniiru. biyyattiin kanneen du'an kana gaddaan yaadataa jirti. kan du'an keessaa 30 ka ta'an aangawoonni mana yaalaa ijoollee ta'uu isaanii beeksisaniiru. sun kan dhaqqabe bakka bashannanaa jamaan itti heddummaatetti yoo ta'u namoota 300 oltu madaa'an. irra hedduun kanneen miidhamanii saaphixiqqaalee hawaasaa kiristiyaanaa kanneen ayyaana du'aa ka'u gooftaa yesuus kabajuuf wal ga'an turan. dubbiimaan waraana har'a ibsa kennaniin dhaaboliin naga eegumsaa odeeffannoo jalqaba namoota hedduu to'annaa jala irraan deebi'aa odeeffannoo argataniin namoota hedduu to'annaa jala oolchaniiru. shakkamtoonni kun naannoo sanaaf magaalaalee konyaalee kabiroof magaalaalee kabiroo 2 multaaniif aslaabaabaad irraa ta'uun beekamee jira. dubbiimaan garee finciltoota taalibaan ka paakistaan keessaa jamaatul ahraar haleellaa boombii lubbuu galaafate sanaaf itti gaafatama fudhachuudhaan kiristiyaanota irratti fuulleffanne jedhan. muummichi ministeeraa Nawaz Sharif haleellaa siviilota irratti geggeessame san balaaleffataniiru. abbootiin alangaa federaalaa Brussels namoota 3 kanneen hidhata garee shororkeessotaa qabu ittiin jedhan himatanii jiran. namoonni kun kan hidhaman erga haleellaan boombii magaalaa galma mootummaa beeljiyem keessatti 7 darbe raawwate lammii ameerikaa dabalatee yoo xiqqaate namoota 35 galaafatee booda. ibsi waajjira abbootii alangaa biraa ba'ee akka mul'isutti namni arfaffaanis to'annaa jala oolee ture garuu kaleessa gadhiifame. namoonni himataman kun Yasin Muhammadif Abubakar kajedhaman yoo ta'u ibsitti dabalaa garuun kennamne abbootiin alangaa shakkamtoonni kun haleellaa lubbuu galaafate ka torban darbee keessa harka qabaachuu kallattiin waan dubbatanii qaban. Kaleessa sirna yaadannoo haleellaa Brussels innaa geggeeffametti kanneen safuutti cichaan mormii kaasanii poolisiin Beeljiyem ofirraa ittisaa ture. Mormitoonni kun haleellaa sana balaaleffachuudhaan dhaadannoo farra immigireeshinii illee dhageessisaa turan. Prezident Barack Obama lammiiwwan Amerikaa haadha warraaf abbaa warraa haleellaa sanaan lubbuu dhaban maatii Justiniif Stephanie Schultz bilbilaan dubbisuudhaan gaddatti dhaga'ame ibsaniifi jiru. Magaalaan Palmiiraa kasiiriyaa deebisanii qabamuun duula garee ISIS irratti geggeeffamu babal'achuu isaati jechuudhaan waraanni Siiriyaa beeksiseera. Hoogganaan dhimmootii hambaa seenaa kellaaleen seena qabeessis fooyya'in argamsiisaa jiru jedhan. Humnootiin Siiriyaa kanneen haleellaa samiirraan raashaan geggeessituun deggiraman erga baatilee 10 ISISiin to'atame booda magaalaa Palmiiraa deebisanii to'achuu beeksisan. Kanneen manca'an keessaa siidaalee hedduu waggoota 2000 ol lakkoofsisantu keessatti argama. Kan Biriteen keessa maadheffate gareen mirga namaa to'atu ka Siiriyaa akka jedhetti duula geggeeffameen leellistoonni Islaamummaa 400 ta'aniif loltoonni mootummaa 180 du'anii jiru. Pirezidaant Bashaar al-Assaad kan shororkeessummaatti duuluu keessatti akka milkaa'inaatti lakkaa'uudhaan galateeffataniiru. Hoogganaan warraaqsaa Kuubaa Fiidel Kaastroon Yuunaayitid Isteetsi waliin hariiroo gaariin jiraachuusaaf dura dhaabbannaa isaanii mul'isuutti fufanii jiru. Mootummichi kennaa tokkoyyuu Yuunaayitid Isteetsi bira hin barbaadu jechuudhaan Waashingtoniif himanii jiran. Maanguddoon umrii waggaa 89 Kaastroon bara 2008 aangoo biyya isaanii kooministii taate obboleessa isaanii quxisuu kan umriin waggaa 84 Raawulitti dabarsanii kennan. Innaa pirezidaant Baraak Obaamaan guyyoota 3 biyyattii daawwatan uummataatti mul'anne. Obaamaan innaa daawwannaa isaanii Havaanaa dabalatee lolaaf biyyoonni akka waliin barbaan inni kun isa xumuraa ta'uu qaba jechuun labsan oduu namaaf qabnu kanuma.
Lamantan caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti. Oromootiin maniidhaa Finfinnee Maayikal Aawwee jedhanii itti gaafatamtoota paartii koongireesii federaalistii Oromoo illee dabaleetiin dhiyootanaa iyyuu nyaata lagatanii rakkoo isaanii himachuutti jiranii jedha. Itti aanaan durtaa paartii tana obbo Mulatuu Gammachuu agabuu tanaan namni miidhame mana kimii keessanillee jiraachuu isa dhageennee jedha. Tan qofaa miti guutummaa Oromiyaa keessatti nama hedduutti hidhamuu jira hidhaa hammaachuu jirti nama hedduu eessa buuteen isaanii beekamuu hin dandeenye jedha obbo Mulatuun jalannee dubbise.
Guyyaa shanfiteera minaan lagataniiru jedhanii maatiis gaafachuu dadhabame rakkina adda addaatu ture. Kaleessumayyuu waan goonu dhabnee baay'ee dhiphataa turre. Guyyaa shaniif egaa namni ergi minaan lagatee jireenyi isaa baay'ee rakkinarra waan jiruufi wanti godhame baay'ee nama rakkisaadha. Tokkoffaani minaan lagachuu kan isaaniin ga'ee dheengada adda addaachatti yemmuu dhiyaatanii waa'ee iddoo bultii isaaniiti kan isaan baay'ee dhiphatanii. Iddoo bultiin isaanii iddoo isaan keessa jiran baay'ee dhiphaadha. Dhaabbachuu hin danda'u, taa'uu hin danda'u. Innaa isaa vokeeshaniidha iddoo sanatti baay'ee rakkina guddaa ture. Baqqaleen yemmuu dhiidhaachaa dubbatu isarraa kan ka'een minaan lagatee egaa baay'ee dadhabee ture. Kaleessa sa'a booddee eeyyamanii daqiiqaa 5 maatiin akka argan godhanii ijoolleen naqanii ilaalaniiru. Har'a immoo ganama dhaqanii turanii Dajaneedha, Dastaa fi Gurmeessaa Ayyaanoo arganiiru. Isaanis minaan fudhataniiru garuu Baqqaleen indagana gaaffiidhaa fi waamamee deemee dheedhanii sa'a booddeedha kan arguu danda'uunaan jette mucaanii malee hin argine amma ammaatti.
Midhaan nyaachuu jalqabaniiru.
Midhaan kaleessaa jalqabanii kennuufii jalqabaniiru maatiinis daqiiqaa 5 ilaaluu danda'eera kaleessaa.
Namoonni immoo beelarraa kan ka'e hubamanii gara mana yaalaatti geessamaniiru wanti jedhu jira waan beektan qabdu.
Dadhabanii dhaqaniiru kan jedhu dhageenyeerra 81 walitti qabaan isaanii kan lagatee haan immoo mana yaalaa dhaqee 31 jedhan.
Obbo Baqqalaan fa'aa keessa jiru?
Baqqalaan fa'aa keessa jiru. Baay'ee dadhabeera. Baqqalaan baay'ee dhukkubsateera akka mucaan natti himtetti. Qoonqoosaas waan dhukkubuu fi saafokeeshaniin sun waan jiruu fi baay'ee dhukkubsateera. Kan biraa kan jiru amma namni nuyi walii isaanii hin beenne namni fuudhatamanii iddoo isaanii faamiliin arguu kan hin dandeenye zoonii zooniirraa. Kan deeman jiru isaan kanu baay'ee nu dhiphisaa jira. Maatiinis baay'ee iyyaa jira. Eessa akka isaan ga'an baruu hin dandeenye.
Kan deeman jiru jechuun maal jechuudha?
mana hidhaa gara biraatti geessan iddoo isaan itti geessan hin beeknu. Yoo Wallaggaa gimbiidha, fakkeenyaaf namni 60 fudhatameera, eessa akka gaaman hin barre. Horroo Guduruu Wallaggaa irraa nama 39, Qallam Wallaggaa irraa nama 54, dhiyaa Shawaa Amboo irraa nama 103, dhiyaa Harargee irraa Ciroo Gubbaadhaa nama 800 hamma 1100 kan ga'anii Asuzuu 9 fuudhanii iddoo isaan ka'an hin baramne. Shaashmaannee irraa Aanaa 7 irraa kan fudhataman nama 1100 iddoo isaan ga'an hin baramne. Asuma Buraayyuu naannoo Finfinnee irraa nami 2 Shaambalee Shanoo kan jedhamuu fi Kabbadee Waaqoo kan jedhaman fudhatamanii iddoo isaan dhaqan hin baramne. Akkasuma Gujii Zoonii irraa Qarcaa kan jedhamtu Aanaa 1 irraa nama 150. Amma baay'ee jara kanaa iddoo isaan dhaqan hin barre. Dhiphina guddaa irra jira. Kanaaf warri mirga namaaf dhaabatan namni hundumtu jara kana iddoo isaan jiran baruu hin barbaachisa. Warri itti gaafatama amantootaas ta'anii kan akka isaan duukaa bu'anii nama gaafannu hin namne poolisiin fuudhee ba'ee waan godhasi deebisee himuu hin dandeenye hin beeknu jedhu warra maatiitti. Maatiin baay'ee dhiphataa jiru gaa hammi kuni hamma namasittime kun.
Jechuun naannoo isaanitti hidhamanii eega turanii booda geessamu jechuudha.
Fakkeenyaaf godina dhiyaa Wallaggaa irraa Gimbii irraa iddoo aanaa adda addaa irraa fudhatamanii ergi achitti walitti qabamanii booddeedha kan isaan achirraa ka'an. Halkan deemudha. Yeroo namni hin arginetti bahu ganama yemmuu maatiin naqu lakki hin jiran addanaa jedhu kallabaa yemmuu hin laanne jedhanii hin jiranii ittiin jedhu eessa dhaqanii yemmuu jedhan immoo namni itti hinjiru. Rakkin akkasiitu godhamaa jira. Baay'ee humna keenyaa ol ta'eera.
Mootummaadhaan maal jechuu barbaaddu carraa kanaan?
Mootummaan kana iddoo isaan jiranii tireesii godhee maatiitti akka inni argisiisu barbaanna. Namni balleessaa yoo godhate iyyuu balleessaa isaa heerri jira. Seerri jira biyya keenya keessa kan ittiin bullu. Heeraaf seera kanaan namni yoo hidhame yoo cubbamaa ta'e iyyuu namni nama gaafachuu hin danda'a. Maatiin hin gaafata, firris gaafata, hiriyyaanis hin gaafata, abbaawwittiin amantiis hin gaafata, warra abukaattoonis dhaqanii duukaa buudhaaf hin gaafatu. Kana gochuun hin danda'amne. Kunimmoo heeraaf seera biyya kana keessa kan jiru ala. Kan nuyi itti yennu kan seeraaf heera eegsisuu danda'u mootummaa isa ma jiruudha. Kun immoo hin dide rakkin akkasiitu jira. Amma kan nu qunname waan goonu dhabne garatti adeemu dhabne kan makaraa argaa jirru.
Obbo Mulaatu Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Atis galatoomi.
Amma immoo gara Ameerikaa kutaa Filooriidaa dabarra mana murtii baqattoota Yuunaayitid Isteetsi nama Itoophiyaa 8 rakkoo akka akkaatiin biyya hedduu keessa qaxxaamuree Ameerikaa ga'e waggaa hedduun duratti Ameerikaa ga'e eeyyama as jiraachuu dhoowwate biyyatti deebisuuf murteesse. Jarri kun amma man hidhaa Filooriidaa jira. Henook keessummaa gizitti gabaasee tigistii dubbisa.
Lammiiwwan Itoophiyaa 8 Yuunaayitid Isteetsi gara biyyaatti deebifamuudha akka mana hidhaa yeroo Broad Transitional Center jedhamu aangodina Filooriidaa jiru keessatti hidhaa jiran beekame. Itoophiyaadhaa karaa Keeniyaa, Biraaziil, Peeruu, Ikuwaadoor, Kolombiyaa, Meeksikoo fi biyyoota kaan keessa qaxxaamuruudhaan beelaa fi dadhabbii imalichaa danda'anii hiriyoota isaanii biraa du'an gaddaa Yuunaayitid Isteetsi galuu isaanii dubbatan namoonni kun. Namoota kana keessa sababa maaster pilaanii wajjin wal qabatee nan biyyaa bahee maqaa kiyya himuu nagaa fira kiyyaatiifan sodaadhaan jedhe dargaggoon tokko haala isaa yeroo ibsu.
Mootummaan waan na barbaadu waa'ee maaster pilaanii irratti bara 2014 bahe. Osoo mootummaan na ajjeesine dhukaas wajjin baqadhee keenyaa seenee keenyattis mootummaan osoo na ajjeesuuf na barbaadu keenyaa seenee mootummaan Itoophiyaa uffata siviilii uffachuudhaan nama kan qabanii biyya deemsan annas na barbaadnaan achi baqadhee galaadeessu. Egaa sibiisa nama na gargaaru dhabee asirratti oofiin jira. Warri waasiika immigireeshinii fuuldura jiru bittoota warra ijoollee hiriyaa kennaa ta'aa jirtu warra na dura waggaa tokkoo fi baatii torba turre gara biyyaatti deebisan nuullee wanni nu eeggatu kana.
Dargaggoon kun biyya isaatii ka'ee Yuunaayitid Isteetsi gahuudha karaa irra qaxxaamure gaafatame.
Kolombiyaa gara baatii tokkoo lukaan bishaan keessa deemuudhaan rakkoo fi hanga nafseen kiyya baatu ijoolleen nama hedduun nu dura dhumam paantii akkattii qofaan gara keewwan. Panaamaa seenu. Erga Panaamaa seenus Panaamaa irraa gara Koostaarikaa. Koostaarikaa irraa gara Nikaraguwaa bosona guyyaa tokkoo fi gimaashi keessa deemna. Nikaraguwaa keessa hanga nafsiin kiyya baasu takka jechuudha. Nikaraguwaa irraa gara Honduraasii, Honduraa irraa Kolombiyaa, Gwaatimaalaa, Gwaatimaalaa irraa gara Meeksikoo. Kana hunda osoo biyya qabnu akka nama biyya hin qabne ta'an mootummaan nutti roorrisee rakkoo biraa hin qabnu osoo biyya qabnu biyyarra jiraachuu dadhabne.
Namootuma mana hidhaa godina Filooriidaa kana keessa jiran keessaa kan biraanis karaa irra dhufe sukkanneessa ta'uusaa akkanatti ibsa.
Kolombiyaa na Panaamaa
Fulantuni ni Colombia fi Panama jiddu lafti sun rasa dankara wanni kara jedani yunjirtu dio jedani lafti sun fago miti jedani dollar 77 nurra gurani namichi kara sana garsi san unjed guyum lam wali inde machi ndubat nurra bad jito ko rasa sun kesi atur nunam ja kesa namila ma fayyad abe chumalu budabe binnit nunyate nafnu mamma desit bisan lagadun humne amne namlu budab suni yo walu dadam biyele te debisu dadam panama genne jannan warre achi nyata dugati nu khen ege khambi la matnu debisani achi mo khambi la mirra sadin nu dabarsani nu qoratani waragatnu rafudan ege waragatnu khennani achi costa rica dabar
dumarattis imma sani malira kajrufi hali san egat mal fakkatin nalata jinne dargaggo kanaga fannan gargar sa daburranan kae biyetti debi famu fanjira jeda
family nama takana wa video kun qab warra fi deport singona ethiopia naga tiwa ethiopia nonni sirabe takanjiru motuma ethiopia naga kumani naga jira tigre orin basia si travel document ko pesani tkenun garbiya no deb sofiali tira atero gababa ke sotti orre dimita milan formata kanu sten hali mit amma ke sigiru iddon no tamme jirutun kumani ethiopia rakkon ko bere orre imbasi travel document ko pese garbiya no deb sofi rejectin tkenani jiru warri imbasi ka ajjo ga Ethiopia warri immigration asiti wani yarani biji te na naga har ko na takan ka dugara biya ka de lan gidani garas no deksu jole na ma dinga takan dugara fu dani report warani jira tobre da the case of garana no sabete warra Ethiopia galka jira mus amma ka yegga to kana report singona travel document ko pe su kira jira
namo ta sadde tan Ethiopia ti debi famu da ti daman kana kesa lama torban darbe ta garas debi famu sani fi hal mol fakkatun lamiwan ertraf somale mana hida kana kesa jirachu sani namon henok sam xavier bilbilan achuma dubise himaniru
tamman tan jaga sujir tan turadoni vio isa ganta fan oromoti ko piten de gijal gamne gar de giqa kudani jahatok ya ujira wana fedabar Kopire fu debinna bo bekkale garba da balate namoti diddami torba abukato nam diddami torbati abukato ta yehujechu kajiro bo wondimmo ibsa hematamtoti oromo marro sadisadi man murti diachu sani dubbat marro afreso tammo torban dabrejechu yo diataniti hale tore wanam muddam si sajeda akka obbo wondimmo jalanneti metti
dafa mar far fa garu dafa de ngadde so de lamatu murakana bakkalani waye serati nu ipsi waye mane da tirra ko nu kunnan yanin ipsada jarana ala tunan jede mane murte abu makana gafa de bakkalan are da fulalle gudifate qanan le baye antuna daba ala male dallane su khanaye nama diddani sadita ani toyi man nisan ke satti da mane score kare meteri diddama namni diddami sadi ratio baste yo koduki namni golasan ke sajilani 0.08 reti sujechu kumbal tu jira popo mundin kamna je bakala dadde chatti bate ba farma sati sinye su te popo kamna chamma kamna khafana guya kamna khafana alkani kamna yana kai tinu fudani debi su kamna kanama diddani sadi kun muru lali kunu bakkan jiru je kanafu dadiki sun dande je dakana fu marra kobe na kenna ba kubanne rakko guddada lahida ishi na shakara mabakai tiki su da ba kanje mafi odo bilren gute jiru ma kai da mu da ba sababu kana la kan kai na darra kabe yo mana hida kana nan foye sin jirachu barbadu abde ci fa lutu ko na so ku qaba kana kan sin ga fadu sin ummata oromo ummata tokiya mudu yo kai du tate la fatiru le ba ci sai jirachu qaba mu ma ku kana fu kada ci ci sun le ka wa hun dara wa na ci ta yati min an ya chu dande ne erga min an ya tin mo jirachu dande ne na fu yo kana na foye su go tan almost an jirachu kulle kalman kabu daddacille motumman kanana natto doda ga isle mali jede marar taye gafate daddacci akkari fanna taye polisi amma kana gotan jinna ne umar mari polisi kanangone kunille injiru eddon gaatu jira jani anille achille tedabale inhumanity da wan inna namati gattira watan kun mali gusal inni kun anille kanan jede amma yo kana falmile gadiyan amma kacarra isan bakkala garba fa nama kutani kutani fi ata kuna masadisi ata kuna mashansi ata kuna majani ani motu ma dabbe ku isan sai nani ga wajisena amma yo kana ul falminu federali marmari policy ninjiru isan daninato chininjilani ahalle firesi tay karabiraatiin immoo baqqalaa garbaati dajanee xaafaati daaddisuu bullaallaati akkaataa seera naamusa yakkaatiin yoonjalsuun siraati gaasabaattiidhaan qaalli isaanii kennanii jecha isaanii kennanii erga jecha isaanii kennanii poolisiidhaan walii mallatteechanii booda manni murtee ka beellama qabu kun beellama itti qabuun qabu gara mana murteetitti dhiyeessuu qaba isaan garuu maal godhe marmaariin warruma qorannoon hin fixamin san waliin guyyaa 28 itti gaafate kana kaasee kuni seeraan ala jarri sadiin kun keessaa bayanii guyyaa 28 yoon tasfeessis hin jiru dhaddacha ilaalutti dhiyaachuu qaba kan jedhu jennaan warri qoratuuf akkasuma poolisootiin tokko hin rabbashamanii daanyaan illee achirratti dhugumattu waan kana godhaa jedheeni haayin gaarraa wanneen namin jedhaniin amma ciqiciqiin jabaannaan qilma mirmara ilaaluu waan barbaaduuf galmee fidaa jedheeni galmee finne jedhaniin beeksisa moo laxxafee jira manni murteedha poolisii bizee hunda galmee fidatee qabatee dhufuu qaba galmee qorannoodha maaliifi yoo barbaade manni murtee asfaltaa waan laaluufi yookaan akkasumatti nu maal dhiyeeffanna jarri kun qorannoon jalqabne akkasumaan teechisan waan jedhaniif sa'aatii lama ol turree hin dhufe galmee yoo dhufu abbaan murtee hin laale guddaallee ta'uu baatu galmichi jalqabamee jira galmicha jalqabe kanaanallee argeera of duratti garuu jedheensa akka galmee qorannoo qabadhaafida lammata immoo hujii hojjettanii xumuruu qabdani waan hojjettan akka bukaatoo gaafatutti akka warri shakkaman gaafatanitti dhaddachis hin gaafataa dhiyeessuu qabdan jedheeni si kennee amma rakkoo maal ta'e abbootiin seeraa fiitinnaadhaan poolisootaaf tiriitmentii dhoolleessa poolisoonni immoo waan tokko kana hin qabnu waakkachuma hin deemanii kanarraa kan ka'e amma yoo dhaddachaa gadi yaanu lamuu deebiteen seentunaan jedhan nama 13 tunarraa hafe beekta nama 27 keessaa nama baqqalaafaa nama 20 arfaffaadhaa nama 28 arfaffaarraa kaafnaan jara kaawwaniin seentu maalti darrakkoo seete warri poolisootaaf akka gaalmatooti bakka bu'ummaa sii seeraan sii kenname sidiinaan jedhu maal oggaa dhamaan hin gaafatina tokko karaa biraatiin immoo yakka irratti bakka bu'ummaan hin barbaachisu mootummaan hubee nama shakkee dhaabee yoo abukaattoon qabu jedhe mataa isaatiin bukaattoo dhaabuufii qaba maamilootiin kun immoo nama abukaattoo ofiitii yoo dhufanii falmatan maaf kana gootan kan jedhu walitti hin goone achiin booda darban nabaasanii deebi'uu hin dandeenye ammaa kanallee unkaan beellama isaanii argachuudhaaf kale irraa qabee kanuman xaaraa ture rakkoon jiru kana gaa akkuma baqqalaan dhaddacha irratti himate san rakkoo waan hin hiikamaniif na fakkaate kan sarraa kaasanii beela midhaan nyaachuu dhiisanii hamma ammaa anillee guyyaa 4 dhaqee argachuu hin dandeenye maal jedhan seete kakuru amma bukaattoo horrii shakkame kun wal ga'u irratti walitti bilbilanii warra fooqiitiin beekuma seeraa bara dhahin gaddaa jedhan kan ana qofaan hin jenne nama bukaattoo amma hama konnan jedhamu kan ijoollee warra samaayiiti dhaabatuun illee kanuma jedhan innillee dhaddacharra kanuma anillee dhaddacharra kanuma
maal jedhan
bara dhahin gaddaatii as bukaattoodhaaf shakkamtootiin wal ga'uu hin danda'ani hadheera kun jedhan afaaniin jedhan gaa ammas amma ammaa anis argachuu hin dandeenye akka carraa isaa obbo ammaa mukonnasanis argee hin dubbise amma ammaan argamne dha dhaddatti afaaniin rakkoo kana dhiisaadha nama hin danqinaa nama meenya cuucinaa kasumamne jedhu jira kana hin godhinaa yoo jedhu hin goone tasuma jedhani bakkee nyaataa bakkee itti ciisan ka dhibboo kana maaf akkana gootan oggaa jedhan hin goone jedhani mana dukkanaatitti nu midhanii jiru iji keenya nu badaa jira yoo jedhan dhaddachatti anis kanan ibsaa jarrisin ibsatu dhaddachiin deebisee poolisoota gaafataa poolisoo dubbiin kun soba jedhani gaa achi dhaqinaan jedhanaan amma guyyaa jibaataatiin guyyaa roobiidhaan dhaqii gaafadhu jedhan gara guyyaa saddeetii ol dhaqee jiru amma achirraa kaasee galmee irratti yaada kenna mana murtee bakkiin hundattu galmee yaadaatti jira galmee kananaaf kenna yaada federaal poolis irratti keessummaa uu dadhabe kana ibsaa hinnaan ibsas argachuu hin dandeenye gaa amma har'a garuu haga tokko namoota muraasa tokkoof tiriitii naa godheere komaandariin tokko amma isaaniif bakka bu'ummaa fudhachaa jira haaluma kanatti jirra gaa wanti qulqullaa'e hin jiru afaaniin namoonni hoo'i gadhiifame kan jedhan hin jiru isallee anis akka abukaattoo isaaniititti beekuu hin dandeenye wal illee hin deenne haalli jiru kana gaa haaluma galatti akka seerri baay'ee waan dhaqqabe natti fakkaata.
Asirratti obbo Wandimu seerri maal jedha isin abukaatoo jaraa taatanii seentaniin falmitan taanaan akkam ta'a.
Gaafa san isa muraasa na dhoorgan beektee falmiin dhaggacha keessaa siireesii taanaan gaafiin seeraa kanan kaasullee kan baqqalaan kaasullee warra poolisoota qorataniif san nama sekiriitii kanillee waan rifachiiseef na fakkaate gaafa san na dhoorganii achiisas immoo nama lamaatii dhaabadheelee amma hadhuma kanallee namootaaf dhaabachuuf amma araadaa majammaraa darajaa firdibeetiidhaan jira gaa. Nan dhoorgine amma dhamma saabama uffatee kan seenee jira amma yoo dubbiin cimu dhoorgande seeraan ala kullaan amma seerri haala suukaneessaadhaan baay'ee miidhamaa jira beekte warri federaalaa kuni kan jedhan waan biraati abbaan murtee kan biraati abbaan murtee waan seerri jedhu akka tiitinnaa ta'ee jedhaani garuu isaan qaamni poolisii federaalaa fudhachuu hin dandeenye amma guya sadeti de police federal kana kaletta commanderin to kuma kai jambe ku kaletta fa da tikko kriti na gode na mota murasa to ko lama lama filat da fi da ani na lama san dubu su dan dai kana ga rakko to jira ga terri ba ira ka te jira biya kana ke sabti kan wora ka tarra jiru kan botu man jedu kan mo ka ta man jiru rakko da abotin sera garu ha da to akuma feerati la wadda jedu jarimo uwa katu kanamalin cheti dona ani abugatto dake achitti mamlo ta ko tuul kunna mu ka bayo jelo sigetu komandani kun kanitti batta lakisa hamma ma kamena hida ka fatu dargu dandinni dekse jara yamma na dami torba boti san alen ka ba kama waye jaron ko suta kan achitti la ufani wadargu mana murse ko fatai deksa
dursila ka seerati satto largitu
mukato jedi abba amanta jedi mati sani jedi hakini jedi bakumundattu borgamun qaban
ehe amma kabo bakala mana murtitti manitti manni fincani sachu mala faci san jechura
hinqaba mana fincani tinjira jeda be bakala badde chatti mate natti merratti miganya neo bishan unde bakket fincani num qamnu sani keshini rakkotu jura kana biratti sa aku elemetol dalteni wanu tsufani ka gabari tetti nzala sa qamitti namni rakko addada ti kanke kokko qamanne jilla nanje
amma me ega me namni fincaan yo saqabe yo kin bobbata e popo sana kesa yo kae gadiba ega tu daf mo carra qaba mokkam
kin qabu tas monta kana inu yadabu mana fincaan ni dana ko fa saqan sababa kana mo ni lal umri ra ka e di da darra kan kae fincaan kan qabachu ndan da mo ngiru fincaan sa sana tumati su fa su biratu ka wata je chu da kan bakala na tinet
ega me amma fincaan ni guyatte chu saati digdame afur kesatti si ame kamana fincaan ni da
ganama ganama impasu galgala ska takatfame iwanim banamne namoni popo qabatani popo sani kubaya damu gechu
amma bari otti moachu mala fa bulanka
baqa jumata khana be am bakalan uunu jedaada adinyati nu imada kunni mi de ini maniti da mali motum mana kana mali manni murte ka kananu ti kudidu jennan manni murte da da to kanan gudinya jede daru manni murte de lama kenu qofa da be se waye shoron to sito kanan rat mirga bura ba e guddan qab na on tisi ken jiru jechu daga kana fa ma mila lagatani darraju
o bond mu ibsa de bina latani fe du galatoma
isin le galatoma
wano bo wonde mu fe bo mulatu un jidan kanan rat jalan nan tiga fa tamto ta garam motumati de bina kenan barbadi amma targachu ndan de na kumar gadden ti de biya jete yat qabdan nu barresa nu bilbila ya dike san wan heddu nu qarqaru danda wan nu de nu barsisa wan nu wallalam mo nu qabsisu danda kuma amma daga wujirtani metrabandi inten harai kale jal qamne tin jijiramte metrabandi kudani sagale diddami lama fi diddami shanirati caka sujirtani yat kesan nu barresa nu bilbila jecha gam kanen ammo metrabandi ten gannat marro lama jijira metrabandi harai tunen kudani sagale diddami lama fi diddami shanjechu jisadde tan dufa metrabandi kan draja getan cakaftani kopitena itinane ammo jisadde tin dubat ammo metrabandi diddami shaneti fi sodomira sodomi tokra caka su dande tan migara tujube san debisa
Saganta Kenya tumuru duramato ta odun radebia president in Sudan Omar Al Bashir wuritbu in sawarana ke set jolle lulaf qaru mahimbab bobbaf nejechun halan minister odefno Ahmed Bilal kajedanit tripte lulto ta motuma finciran hangatokot jolle lultumaf itgargaramu jedan umnotin gamta saudi kanne ripte lulto ta shiat dula jiran har akajedanit lulto ta saudi sagal kanne igitaman gaddi sisu fidamto ta yemeni ibatokof sagal hikuf hiku sanib sani ipsigamti chibrabe akajadutti lamiwon saudi sun yomif akamit akka igitaman himnegaru lamiwon yemeni sun danga saudi cinatti damu sani beksise pakistan magala lahor gama baha kesatta lelaw foregduta taliban kristiano taratti fulle faten yotiqate namonni torba tamadu anijran biyettin kanenduan kanagaddan yadata jirti kanenduan kesa soddumdi jolletaw angawonni manayala beksisaniru Abbootiin alangaa federaalaa Brussels namoota sadii kanneen hidhata garee shororkeessotaa qabuttiin jedhan himatanii jiran. Namoonni kun kan hidhaman erga haleellaan boombii magaalaa galma mootummaa biyyattii Beeljiyeem keessatti torban darbe raawwate lammii Ameerikaa dabalatee yoo xiqqaate namoota 35 galaafatee booda. Ibsi waajjira abbootii alangaa biraa bahee akka mul'isutti namni arfaffaanis to'annaa jala oolee ture garuu kaleessa gadhiisame. Magalan Palmira Debisanik Abamun Dul Gare Aisis Rattigegefamu Baballachu Satif Mallattu Lajachu Anwaran Nisiria Beksisera. hoogganaan dhimmoota hambaa seenaa keellaaleen seena qabeessis fooyya in argamsiisaa jira jedhan. Humnootiin Siiriyaa kanneen haleellaa samiirraan Raashaan geggeessituun deeggaraman erga baatilee 10 ISIS'iin to'atame booda magaalaa Palmiiraa deebisanii to'achuu beeksisan. Kanneen manca'an keessa siidaalee hedduu waggoota 2000 ol lakkoofsisantu keessatti argama. Kan Biriteen keessa maadheffate gareen mirga namaa to'atu ka Siiriyaa akka jedhetti duula geggeeffameen leellistoonni Islaamummaa 400 ta'aniif loltoonni mootummaa 180 ta'an du'aniiru. Pirezidaanti Bashar al-Assaad kun shoror keessummaatti duuluu keessatti akka milkaa'inaatii jechuun galateeffataniiru. Oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Qophiin teentaa har'atanummaa yaada qabatan nu barreessaa nu bilbila qophii boriitiin walagarra amma sagantaa faana maarra jalqaba gam kennaa nagaan bulla.